Azərbaycanda prezidentin maaşı dövlət büdcəsində çalışanlar arasında ən yüksək məvacibdən 10 dəfə yüksəkdir. İlham Əliyevin maaşı illik 180 min manat, aylıq 15 min manatdır. Əliyevin maaşı tibb bacısının maaşından 150 dəfə çoxdur. Dövlət Statistika Komitəsinin 2010-cu ilə dair Azərbaycanda müxtəlif sahələrdə çalışanların orta aylıq əmək haqları haqqında rəsmi məlumatına görə, hava yolları sahəsində orta maaşlar ən yaxşı hesab edilə bilər. Rəsmi statistikada qeyd edilir ki, Azərbaycanda hava yolları xidmətində çalışan uçuş rəhbərləri aya orta hesabla 3987 manat maaş alırlar. Ən aşağı əmək haqqı isə xəstələrə xidmət edən kiçik tibb bacılarındadır. Onların orta aylıq əmək haqqı 100 manat civarındadır. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir ki, büdcədən maliyyələşən təşkilatların əmək haqqı siyasəti kökündən yanlışdır.
Rəsmi rəqəmlərə baxdıqda, məhz təhsil və səhiyyə sahəsində çalışan insanların orta aylıq maaşları, orta əmək haqqları həddindən artıq aşağıdır Azərbaycanda. Bu isə ümumiyyətlə cəmiyyətin özündə disbalans yaradılmasına gətirib çıxardır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan hökuməti bir çox hallarda işsizlik probleminin həllində büdcə ştatlarının kəskin şəkildə şişirdilməsi ilə və büdcə təşkilatlarında işçilərin sayının artırılması ilə müəyyən mənada bu işsizlik problemini də həll eləməyə çalışır. Bu səhv addımdır və bunun gələcəkdə daha çox fəsadlar olacaq. Amma bugünkü günün özündə belə bu şişirdilmiş iri ştatlar, qeyri-effektiv əmək bölgüsü və işin təşkili bu maaşların aşağı səviyyəsində qalmağın səbəblərindən biridir.
Natiq Cəfərli deyir ki, çox işçisi olmaq həmin təşkilatda maaşların aşağı olmasına və ya aşağı templə qalxmasına gətirib çıxardır.
Bakı Şəhər Səhiyyə İdarəsində qeydiyyatdan keçmiş həkimlərin sayı 9800-dür, yəni 10 minə yaxın. Və ortalama maaş əgər 116 manatdır, ümumi illik maaşı büdcədən ayrılmaları 30 milyon manata yaxındır. Siz təsəvvür eləyin ki, bu maaşlar birdən-birə 3 dəfə qalxsa 90 milyon manat büdcədən çıxacaq da əlavə. Yəni bu 90 milyon manatın birdən-birə qiymət artımına kəskin şəkildə təsir edəcəyini düşünmək səhvdir. Yəni bu belə mümkün deyil. Müəllimlərə gəldikdə isə Azərbaycanda təqribən 270 minə yaxın bu müəllim qeydiyyatda büdcədən maliyyələşir. Müəyyən ixtisarlara getməklə, saatları artırmaqla müəllimlərin də maaşlarını artırmaq olar. Bu da ciddi şəkildə qiymət artımına təsir etməyəcək.
Ölkədə dövlət qulluqçularının əməyinin ödənilməsi dövlət qulluğu haqqında qanunla tənzimlənir. Dövlət qulluqçusuna verilən məvacibin məbləği dövlət qulluğunun təsnifatına uyğunlaşdırılıb. Bura vəzifə maaşı, mükafatlar və vəzifə maaşına əlavələr də daxildir. Nazirliklərdə, komitələrdə və onlara bərabər tutulan mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarında maaşlar fərqli rəqəmlərlədir. Nazirlərin, komitə sədrlərinin aylıq vəzifə maaşı 1500-1250 manat arasında dəyişir. Nazir müavinləri, komitə sədrlərinin birinci müavinləri 1000, müavinlər 900-800 manat, aparat rəhbərləri 800-775 manat maaş alırlar. Nazirlik və komitələrdə şöbə müdirləri 700-650 manat, şöbə müdirinin müavinləri 600-545 manat məvacib alırlar. Baş məsləhətçi 430-416, böyük məsləhətçi 420-410, aparıcı məsləhətçi 410-402, məsləhətçi 400-395 manat maaş alır. Sektor müdürlərinin aylıq maaşı 500-465 manatdır. Katibələrə və sürücülərə eyni miqdarda məvacib verilir, 200-143 manat. Nazirliklərin, komitələrin rayon və şəhərlərdəki yerli strukturlarında isə vəzifə maaşları bir qədər aşağıdır. Bunlar rəsmi maaşlardır. Amma dövlət orqanlarında da qeyri-legal əmək haqqı sistemi məsələsi də var. Bəzi nazirlik və komitələrdə buna paket maaş sistemi deyirlər. Bir müddət əvvəl dövlət idarələrində paket maaşların verilməsinə dair ölkə rəhbərliyi səviyyəsində bəyanat səsləndirilmişdi. İqtisadçı Nazim Məmmədov deyir ki, dövlət müəssisələrində ikili mühasibatlığın olması orada korrupsiyadan xəbər verir. Onun fikrincə, bu kölgə iqtisadiyyatının çiçəklənməsinə xidmət edir.
Mən hesab edirəm ki, indiki durumda dövlət büdcəsindən maliyyələşən insanların maaşlarını artırmaq imkanı var və kifayət qədərdir. Bunun üçün təhsil sahəsində və ya qeyd etdiyim kimi səhiyyə sahəsində müxtəlif islahatlar həyata keçirilməlidir. Bu, təhsilin maliyyələşmə mexanizmi və səhiyyənin maliyyələşmə mexanizmini dəyişdirilməklə həyata keçirmək mümkündür.
Nazim Məmmədov əlavə edir ki, vergilər şəklində iqtisadi fəaliyyətdən daxil olmalar hesabına islahatlar aparılmalıdır. Bir müddət əvvəl Azərbaycanda müəllimlərin dövlət qulluqçusu statusu alması məsələsi müzakirəyə çıxmışdı. Bunun səbəbi isə yaş məhdudiyyətinə görə işdən kütləvi şəkildə azad olunmuş müəllimlərin yüksək təqaüd imkanından faydalanması demək olardı. Nazim Məmmədov deyir ki, müəllimlərə dövlət qulluqçusu statusu vermədən də bu işin öhdəsindən gəlmək olar.
Əslində, yaxşı pensiya hamıya vermək mümkündür, ancaq bir şərtlə, statistika və kölgə iqtisadiyyatı düzgün hesablansın. Çünkü biz bəyan edirik ki, ölkədə təqribən 4,5 milyon iş qabiliyyəti olanlar var və cənab prezident qeyd edib ki, işsizlərin faiz oranı 5,5%-dir. Bunu çıxmış olsaq 4 milyon 300 min nəfər qalır. Elan edirlər 1 milyon 800 min, yəni sığortaçılar var. Qalan 2 milyon 500 min nəfər haradadır, sual olunur. Təbii ki, əgər bu 2 milyon 500 min nəfər ölkədə çalışırlarsa, bunlar deməli kölgə iqtisadiyyatında çalışırlar və vergi ödəmirlər, eyni zamanda sosial sığorta ödəmir. Nəticə itibarı, əgər bunlar ödəmiş olsa, mən əminəm ki, indiki belə sığorta sistemindən, pensiya sığorta sistemindən ən azı insanlara 400 manat pensiya vermiş olardı.
Parlamentin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hacı Rəcəbli düşünür ki, cəmiyyətin önəmli təbəqəsi olan müəllimlərin maaşı ilə məmur maaşları arasındakı bu uçurum aradan qalxmalıdır.
Mənim düşündüyüm nədir? Müəllimin əmək haqqı yüksəlməlidir. Həkimin əmək haqqı yüksəlməlidir. Amma bu elə belə boş sözlə olmamalıdır. Bu günləri müəllimin dərs yükü nə qədərdir? 12 saatdır. Onu qaldırmaqla olmalıdır. Özəl məktəblərin yaranması ilə olmalıdır. Bu gün cəmiyyətdə müəllim orta təbəqə kimi yaşamalıdır. Mən bunu həmişə demişəm və bunun yolları var. Bu günləri yaxşı müəllimimiz yaxşı dolanır, uşaq hazırır, repetitorluq eləyir. Ola bilər bu pisliyi nədirsə, amma faktdır. Demək nə olmalıdır? Yaxşı müəllim yaxşı pul almalıdır. Pis müəllim ixtisara düşməlidir, çıxmalıdır, gedib başqa işlə məşğul olmalıdır.
Azərbaycanda orta məktəb müəlliməsi 245 manat maaş alır. Ali təhsil müəssisələrində isə bu rəqəm bir qədər fərqlidir. 342 manat.